Калі працуеш з такім матэрыялам, як камень, фізічны час ён губляе сваё значэнне. То есть то, якое як бы адлічвае там секунды, мінуты, творчы працэс. Калі ён пачынаецца, нельга фіксаваць, бо адкуль пачынаецца творчы працэс? Унутраны голас. Свой голас падае ў тваю свядомасць. Ідзі і шукай камень. Ідзеш на поле, у лес, пачынаецца размова з формай, якая ўжо створана. Гэта дае мне інспірацыю, то есть дух. Тут ідзе тонкая размова на тонкіх матэрыях. Тут не прысутнічае, як бы сказаць, размова, якую можна акрэсліць словамі. Гэта пачуцці, паняцці, якія паміж чалавекам і прыродай. Многія камні кажуць, што яны не хочуць, каб яны былі. Тут я ўжо чую, што яны настолькі самадастатковыя, а многія наадварот кажуць, што беры мяне. Вось я збіраю камні, пачынаю шукаць тую прапорцыю, тое месца, дзе можа з'явіцца вобраз. У гэтым сэнсе вобраз, які закладзены ўва мне і ў тым камні, які стаіць перада мной.